žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 16. Nodaļā. Bet tagad es aizēmu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā mani nejautā, kur tu ej. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdis ir pilna skumja. Tomēr, es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēmu. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizēmu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu sprietumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest, bet kad viņš nāks, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmu nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Āmen. Dievs Kungs, debesu Tēvs, svētī mūs, kad dzirdam un klausamies Tavu svēto vārdu. Apgaismo mūs ar Tavu vārdu gaismu, uzturi mūs Tavu vārdu gaismā. Vienīgi Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi. Šodien pirms brīža dzirdētais svēto rakstu lasījums dara mūs par lieciniekiem kādā sarunā starp Kristu un viņa mācekļiem. Un šī saruna notiek tajā laikā, kad pirms tam viņi visi kopā vairāku gadu garumā ir pavadījuši laiku kopā, kad Kristus viņus ir mācījis un ievadījis mācībā par Dievu, mācījis viņiem par debesu valstību, mācījis par sevi, par ticību, par grēku, par vēlnu, par pasaules galu, par priekšā stāvošo tiesu. Vairākus gadus viņi Kristus bija mācekļu vadītājs, skolotājs, draugs, piemērs, autoritāte. Viņi kopā ir pārstaigājuši Izraēla zemi daudz kilometru attālumā, kopā lūguši, mācījuši, kopā ēduši, gulējuši. Kā saka tautā, daudz pudu sāls kopā apēst bija. Un viņu starpā rezultātā valdīja vienprātība, uzticība, mīlestība. Un tagad kādu dienu Kristus viņiem saka šos dzirdētos pirms brīža vārdus, bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdis ir pilna skumja. Un kā tad nebūs pilna skumja, ja pēkšņi pēc šādas vienprātības un kopības ir jāšķirs? Mācekļi lielā neizpratnē, kāpēc tu mūs tagad varbūt pameti. Bet viņi vēl nejautā neko. Bet mēs redzam, ka tūlīt Kristus viņus neatstāja tādā neziņā, bet viņš paskaidro, kas tagad patiesībā notiek. Kristus tiem paskaidro, ka savādāk nemaz nevar būt, ka viņam ir jāaiziet. Jo tikai tad, kad viņš aizies visam, ko viņi kopā piedzīvojuši. Visam iepriekšējos gados piedzīvotajam, runātajam, darītajam un iemācītajam, tikai tad būs nozīme. Tikai tad būs spēks un jēga vispār. Visiepriekšējais ir bijis tāds kā ievads, kā norādījums uz to, ko Kristus patreiz tagad grasās darīt. Aiziet. Un mēs zinām, nevienkārši aiziet. Bet aiziet pie tēva atpakaļ. Caur ciešanām, miršanu un augšām celšanos. Jautājums, vai tad Kristus mācītajiem vārdiem, viņa darbiem un lūkšanām, ko mēs varētu pārdomāt, šodien būtu kāda nozīme, ja nobeigumā viņš atteiktos aiziet. Ja nobeigumā viņš atteiktos iet nāvē pie krusta, ja viņš atteiktos mirt, ja viņš atteiktos tapts uzmodināts no mirušajiem. Vai tam būtu jēga visam tam, ko viņš mācīja un stāstīja? Ne. Tam patiešām nebūtu nozīmes, un tādā gadījumā Kristus būtu viens no tiem daudzajiem, no daudzajiem tā laika sludinātājiem, par kuriem mēs taču neko daudz nezinām. Bet atšķirībā no tiem Kristus nesludināja vienu, nerunāja vienu skaisti un gudri, viņš ļāva. Viņš ļāva un labprātīgi gāja, lai viņu nogalina. Viņš augšām cēlās. Un kā mēs to tagad jau zinām, atsūtīja cilvēkiem aizstāv Svēto Garu. Mēs zinām, kā Kristus aizgāja. Viņš aizgāja caur nodevēju, caur Poncija Pilāta, bendes rokām, caur krusta nāvi, atpakaļ pie tēva. Tāda bija viņa aiziešana un atgriešanās pie tēva. Un tā nevarēja būt savādāk, jo tieši tā viņš taču izpirka cilvēku grēku un lāstu. Viņš to darīja, izdarīja par visiem un uz visiem laikiem. Tā viņš iznīcināja grēka un vēlna varu pār mums. Viņš bija pirmais, kurš šādi aizgāja šo ceļu, un pa kuru tagad seko visi Dieva ļaudis, un sekosim arī mēs, caur nāvi, Dievu. Lieki būtu jautāt, pavisam lieki būtu jautāt, vai vēlnam šis patika. Vai viņam patika tā uzvara, ko Kristus izdarīja? Vai viņam patika, ka Kristus sūtīja tagad aizstāvi, kas ir pasaulē, Svēto Garu? Vai vēlns, kurš ar nāvi mūžīgā īpašumā iegūst cilvēkus, ar to vienkārši tā samierinās? Viņš taču vēl nav sasiegts. Dzīvs un spēcīgs joprojām. Protams, ka viņš nesamierināsies ar šo Kristus uzvaru, un ka ne tāpēc, un ka tāpēc viņš visam, kas ir no Dieva šajā pasaulē, turpina kopš tās dienas uzbrukt. Un tāpēc mēs arī saprotam, ka tad, kad Kristus gāja projām, viņš saka, Nebaidieties, es jūs neatstāšu vienus. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājas, es to sūtīšu. Atgriezies pie tēva, Kristus atsūtīja šajā pasaulē aizstāvi Svēto Garu, aizstāvi no visa ļaunā, kas apdraud, pazudina un nomaitā cilvēkus jau šeit un tur mūžībā. Un, mīļie, ieklausīsimies, kā tad svētais gars aizstāv cilvēkus no vēlna varas. Kristus saka, ka tieši aizstāvis. Aizstāvis nāks. Aizstāvis liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tātad gars mūs aizstāv. Atklājot un uzturot ticībā, konkrētā un pareizā ticībā, šīm lietām. Šīm trim lietām, ticībā par grēku, par taisnību un tiesu. Var teikt, ka izpratne un ticība šajās trīs lietās par grēku, taisnību un tiesu ir kā kopsavilkums visiem Kristus iepriekš sacītajiem vārdiem. Bija kopsavilkums visiem viņa dzīves gadiem un kalpošanai, toreiz, kad viņš bija virs zemes. Un šodien var teikt, ja cilvēkam nav izpratne par to, kas ir grēks. Ja cilvēkam nav izpratne, kas ir taisnība, un kas ir tiesa. Uz viņu neatiec neviens, nevar attiekties neviens svētības apsolījums Bībelē. Tik svarīgi būtu uzsvērt šos vārdus. Izprast, kas tad ir grēks, kas ir taisnība un kas tad ir tiesa. Un cik tas ir sāpīgi, cik tas ir neapskaužām un ļauni. Jā. Ja cilvēks to nesaprot, jo tādā veidā tiek apdraudēta viņa dvēseli un pestīšana. Un tāpēc apdomāsim šo, mēs saprotam, apdomājot šo notikumu, mēs saprotam Mārtiņa Lutera vārdus, kad viņš ir sacījis, ka velna vismīļākā vieta ir šeit pat, kur es tagad stāvu, kancele. No kurienes viņš sagrozītā veidā māca par grēku, par taisnību un tiesu. Jo cilvēkam nav izpratne par grēku, par taisnību un tiesu, grūti dzīvot vai nav iespējams dzīvot šo ticību dzīvi. Un lai savu samaitāšanu darbu darītu vispilnīgāk, velns to vislabāk dara, sagrozot Bībeli, ko viņš vislabāk pārzina. Bet tagad ieklausīsimies šajos trijos vārdos, un ko Kristus par to mums māca, kā mums uz tiem būs lūkoties, kad dzirdam vārdus grēks, taisnība un tiesa. Grēks. Mēs taču zinām, ka pasaulē cilvēki lieto arī neticīgi šo vārdu grēks, bet mēs taču arī zinām, ka viņu izpratne taču ir pavisam savādāk. Ļoti bieži, piemēram, mēs dzirdam pa tādus vārdus, kā, nu, piemēram, krievu valodā, pilnīgi ar ticību nesaistītu lietu cilvēku saka, nu, svietoji ģēlēta, izdarīt kaut tādu pavisam, nu, vienkārši ikdienišķa lietu. Vai arī grēks būtu nedarīt to un to par pasaulīgu lietu. Bet vispirms ir reiz, kad mēs dzirdam vārdu grēks, būtu jādomā tā, ka to nedrīkst, kā daudz sabiedrībā cilvēki to dara, atraut un atdalīti, uzlūkot viņu vispār bez Kristus. Grēks. Bet Kristus, bez Kristus nav pareizas izpratnes par grēku. Nevar grēku smagumu, lāstu, postu aplūkot bez Kristus. Un proti, ko es ar to gribu domāt? Par grēku viscaur lasām Bībelē un šeit, ka grēks ir neticība Kristum. Tāpēc mūsu kungs vēl piebilst šodien dzirdētajā tekstā. Es nākšu izprast pasaulē grēku, jo tie netic man. Neticība Kristum ir visu pārējo grēku māte un sakne. Neticība ir kā augsne, no kuras aug visi pārējie grēki. Neviens pat vislabākais pasaulēs acīs darītais darbs Dievam nepatīk, ja to te darīs neticīgs cilvēks, kurā ir neticība. Tādēļ viss, ko viņi dara šajā neticībā un paļāvībā, nekas nav labs. Bez ticības viss ir grēks un samaitāšana. Lai cik jauki un cik skaisti šie darbi izskatītos, pat tad, ja cilvēks spētu uzmodināt mirušos, ja viņš būtu tik labs un mīļš pret visiem cilvēkiem, bet ja viņam nav ticība Kristam, Dievam tas nepatīk. Stāv taču rakstīts romiešu vēstulē. Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Romieši 14:23. Bet ko tad nozīmē ticība šajā gadījumā? Ko nozīmē ticība pēc brīža neticība Kristum? Tad neticība Kristum nenozīmē neticēt viņam, ka viņš ir Dievs vai tam, ka viņš kopā ar Tēvu valda debesīs. Taču daudzi cilvēki mēs esam sastapuši, ka viņi tic Kristum. Nu, patiešām Kristus ir bijis. Un pat ļoti pārliecināti par to, ka Kristus ir bijis un dzīvojis. Ticēt Kristum nenozīmē ticēt tam, ka Kristus ir bijis. Ka viņš ir tāds Dievs. Bet ticēt viņam nozīmē ticēt tam, ka viņš ir žēlsirdīgs. Ticēt Kristum nozīmē, ka viņš ir uzņēmies manus grēkus. Ticēt Kristum nozīmē to, ka viņš ir samierinājis mani ar Dievu Tēvu tā, ka mani grēki nepieder vairs man, bet viņam. Lūk, tur uz krusta karājās, uzkārti visi mani grēki. Viņa taisnība tagad ir mana taisnība. Ja ticu Kristum, es ticu, ka viņš ir tas starpnieks starp mani un Tēvu. Jo Kristum ir uzkrauti visi pasaules un mani grēki, bet Tēva taisnība, kas ir Kristu, tagad atbrīvo mani no visiem maniem grēkiem un aprīv visus viņus. Uz Kristus pleciem nevar palikt neviens pats grēks. Un šāda ticība dara mani šķīstu un Dievam patīkam. Par ticību Kristum un par ticību vispār nolasīšu citātu no lielā katehisma, kur tā stāv rakstīts par otro ticības artikulu, tie mūsu ticības apliecībā, kas paskaidro, ka šī ticība ir ļoti konkrēta. Kad mēs bijām radīti, un no Dieva Tēva saņēmuši visādu labumu, nāca velns un ieveda mūs nepaklausībā, grēkā, nāvē un visādā postā, tā, ka mēs bijām pakļauti Dieva dusmām un nežēlistībai, notiesāti mūžīgai pazušanai, kā bijām to pelnījuši. Nebija. Nebija ne padoma, ne palīdzības, ne mierinājuma iekams šis vienīgais un mūžīgais Dieva dēls apžēlojās par mūsu bēdām un postu. Un ar nepelnītu žēlastību nāca no debesīm, lai mums palīdzētu. Un tā caur Kristu ir padzīti visi tirāni un apspiedēji, un viņu vietā nostājies Jēzus Kristus, kā dzīvības, taisnības, visa labā un svētības kungs. Viņš mūs, nabaga pazudušos cilvēkus, ir izrāvis no elles rīklis, ieguvis, atbrīvojis un atkal ievedis Tēva laipnībā un žēlastībā, kā savu īpašumu ņēmis mūs savā aizsardzībā un patvērumā, lai vadītu mūs ar savu taisnīgumu, gudrību, spēku, dzīvību un svētību. Lūk, šī ir vienīgā ticība, kas Tēvam patīk. Pārējais, kas nav šis, ir viena vienīga neticība, un visu pārējo grēku sāka. Un kā mēs zinām svētajos rakstos, kam ir šī ticība? Tad viss, ko šis cilvēks dara, Dievam patīk. Viss, ko šis cilvēks dara, Dievam patīk. Viss, ko tu dari un kā dzīvo, Dievam patīk. Jo ticība tevi darījusi svētu, un viss, kas no tevis aug ir, Dievam patīkams. Un to tad Dievs arī licis sludināt evaņģēlijā, kā dzirdējāmies lieldienās, viņš prasa, lai visi cilvēki nožēlotu savus grēkus un paļautos uz viņu. Turpretī, sako tālāk, nākamais, taisnība. Svētais gars jums liks izprast taisnību, jo es aizēju pie Tēva. Taisnība. Klausies cilvēku. Klausies visa pasaule tagad, kad Kristus pirmo reizi pasaka, kas ir vispār taisnība. Un atkal, šis vārds ir dzirdēts tūkstošiem un neskaitamams reizes uz pasaules, un joprojām daudz pirms Kristus, daudz pēc viņa un šodien taisnība. Taču visi viņi kļūdās. jo ir tikai viena taisnība, kuru viņš tagad pasaka. Pasaule vēl nekad nav iepazinusi taisnību, jā, tā to vēl joprojām nepazīst, viņa pat negrib to pazīst. Un tādēļ arī iepriekš mūsu kungs saka, tikai tagad svētais gars nāks un liks pasaulē izprast, kas ir taisnība. Kas ir taisnība? Kas ir taisnība, par kuru mūsu kungs šeit runā? Kādu taisnību gars tad mums atklāja, par kuru pasauli nekad nebija dzirdējusi? Es atceros, kad es biju neticīgs cilvēks, es pat tiešām nezināju neko par šo taisnību, par kuru tagad runā Kristus. Man tā bija apslēpta, ja arī kāds man par to bija sacījis, tad svētais gars to man nebija atklājis. Es zināju, ka ir slikti zāk. Es zināju, ka ir nogalināts slikti. Es slikti neklausīt vecākiem pārkāpt laulību, un ja es tā rīkotos, tad rīkojos netaisnīgi. Ja es tev visu nedaru, tad es rīkojos taisnīgi. Bet par šādu taisnību Kristus nerunā. Viņš nerunā par tādu taisnību. Nē. Par to rūpējas policija, ētikas jautājumu un cilvēks ikdienišķis. Bet Kristus runā par taisnību arī citos grēkos. Tajos, ko caurmēr cilvēks nepazīst un nezin. Tie ir neticība un apslēptie domu un iekāres un sajūtu grēki, ko cilvēks nespēja pat kontrolēt un valdīt par tiem. Kā būt ar šiem grēkiem, par kuriem mēs nemaz nevaldām, kuri mums nemaz nejautā, ka viņi grib vai negrib pieklauvēt pie mūsu sirds, pie prāta un pat pie mūsu rokām un kājām un acīm. Arī tajos Kristus pieprasa būt šķīstam un pareizam. Jo tikai tad tu cilvēks būsi taisnas un šķīsts, piepildot bauslību ne tikai ar rokām un acīm, bet ar savu sirdi. Bet tā kā neviens cilvēks, neviens nevar būt savā sirdī perfekts, neviens nekad nebūs balts un pilnīgs, tāpēc Kristum ir tikai viena taisnība, ko viņš atzīst un, atklāja caur svēto garu. Un tā ir taisnība, par kuru Bībelē rakstīts, ka tā ir īstā un pareizā. Ticība un Dieva žēlastība ir vienīgās, kas mūs padara par pareiziem un tīkamiem un mīļotiem Dieva bērniem. Lūk, tā ir taisnība. Lūk, taisnība, ko Dievs atklāja. Ja es ticu, ka neviens pats, ka nevis pats tikšu debesīs, bet pateicoties Kristum, viņa nopelnam, tad es esmu taisnis un labs vīrs Dieva acīs. Lūk taisnība. Bet ja es ticu, ka pats esmu pietiekami labs, vai ka man nav tik daudz grēku kā citam, tad man nav. Man nav šīs Dieva taisnības, kas nepieciešama nokļūšanai paradīzē. Un šāda taisnība mums ir visiem jādabū. Mums jābūt tik taisniem, lai varam pastāvēt un būt nevainojami nevien cilvēku, bet Dievu priekšā. Nevar būt vairākas taisnības, ir tikai viena, un tā ir atklāta svētajos rakstos. Un tagad aizstāvis to nāk un mums to atklā. Taisnība, kas ir rakstīta Bībelē, ir etalons, ir mērauga, pēc kuras tiek mērītas visas citas taisnības. Taisnība, ka es esmu viscauri netaisnis, bet Dievs man piešķir savu taisnību, kas nav mana, bet tā ir viņa. Un visbeidzot tiesu. Aizstāvis nāks atklāt pasaulē tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Tiesu. Viss, kas ir rakstīts svētajos rakstos, viss, ko darīs Kristus, ko viņš mācīja par grēku un taisnību, tas viss atkal būtu izvēles jautājums, ja nebūtu priekšā stāvošās tiesas dienas. Un priekrītie. Kāda atskaita, kāda motivācija man darīt to un to, ja nav tiesa, kurā tiks tiesāti visi ļaudis. Viss koncentrējas ap šo jautājumu, kā cilvēks pastāvēs šajā tiesas dienā. Bet mums, mīļie, mums ir jāzina, ka mēs pastāvēsim šajā tiesā. Jo mums ir mums piešķirtās svešās taisnības dēļ, ko Kristus mums ir piešķīris, mēs netiekam tiesā. Ticības apliecība, ko mēs pirms brīža skaitījām un apliecinājām pēdējais teikums. Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Kur ir tiesa? Mēs nemaz negaidām uz tiesu. Kur ir tiesa? Šeit nav pieminēta tiesa. Kristība, grēku piedošana, miršana, augšām celšanās un dzīve debesu valstībā. Lūk mūsu ceļš. Bet Kristus pasaulē atklāja jau tagad tiesu. Viņš mums sūta. Viņš mūs sūta pasaulē sludināt šo tiesu. Lai cilvēkiem būtu. Lai viņus pamodinātu no šiem ievi. Vienaldzības, neticības, lai viņi arī izglābtos no šīs tiesas. Jo nevienu cilvēku, kas ir taisnis, Dievs netiesās. Tāpat kā pasaulē. Vai tad mūsu cilvēkus ikdienā policija sauc uz tiesu? Par ko tad saukt, ja es neesmu neko pārkāpis? Tāpat arī mēs netiekam tiesāti. Mēs paejam un mēs tiekam izglābti no šīs tiesas, pateicoties Dievu taisnībai, kas mums tiek piešķirta kristībā. Tā nu šajā evaņģelija vietā tiek parādītas trīs tādas svarīgas lietas, kuras grēks, taisnība un visbeidzot tiesa, kas ir sākusies jau tagad uz pasaules. No grēka mēs tiekam atbrīvot ar ticību, ja ticam, ka Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem, Un šī viņa samaksa pieder mums, un tā ir arī mūsu taisnība, kas vainago mūs ar mūžīgo dzīvošanu. Kas tad atliek? Kas atliek mums? Mīlēt Dievu. Kā teica Augustīns. Un dari, ko tu vēlēsi. Un ar šo būtu gana, īsi aplūkojot šo evaņģēliju vietu, Lai tad arī Dievs mums dod savu žēlastību, ka mēs to iemācamies un, protams, turēties pie šīs mācības un ticības, kas ir nepieciešama tik ļoti tagad un tur mūžībā. Āmen.